kas toreiz bija tāds, kas ir mainījies šī mēneša laikā. Ja jau toreiz viņu aizstāvēja, tagad viņu atbrīvo, mana versija ir tā, ka popularitātes kritums saskaņā ir acīm redzot diezgan ievērojams, un Nils Ušakovs, kuram popularitāte un viņa reitings ir augstāks par visu, viņam maz interesē, kas notiek ar pilsētu un pilsētniekiem, un viņš saprats, ka viņu var neievēlēt nākamā gadā šeit vēlreiz par domas priekšsēdētāju Rīgas domē, un viņš rāda tagad stingrē steitiņš, stingrā roka, atbrīvoja, negaida 1. septembri, kad būs mācību gads sācies, cits dzīves ritms pilsētā būs, un tad būs neapmienāto vēl vairāk kā šodien. Tad, protams, jau viņš būtu lielākais atbildīgais, jo domas priekšstādātais ir tiešais priekšnieks satiksmes departamenta direktora.